Så var det kjekt å være tilbake på Ime Bedehus gjennomgang. Det har jo blitt noen møter her etter hvert. Og vi skal be om at Herren ved sin Hellige Ånd kunne få gjøre ordet levende for oss. Og når vi taler om å gjøre ordet levende for oss, så er ikke alle mulige ting som står i Skriften, men det er selve ordet, det er Kristus. Det er ordet. Han er ordet. I ham samles det hele. Og det skal vi få lov til å be om. Jeg skal lese ifra Åpenbaringa i kveld. Åpenbaringsboka, det tredje kapitlet. Og vi leser ifra vers 1 i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk de andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes, som ikke har søl til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Kom i hu hvordan du har mottatt og hørt. Og Guds ord taler om omvendelse, altså for en som er falt ifra nå da. Så er det ikke en hel masse han må gjøre for liksom å rette opp dette igjen, men kom i hu hvordan du har hørt. For jeg ble en dag omvendt ved det jeg hørte. Og du verden, når jeg prøvde å omvende meg og bli kristen og kristelig, streva med det år etter år, hva var det jeg ikke var innom, karismatikk og alt mulig som kunne hjelpe meg i denne sammenheng. Men så skjedde det altså bare ved et ord fra Herren. Jesus, i ham er gitt deg alt det du trenger på himmel og jord. Sånn løste Gud det. Kom i hu hva du har hørt. Kom i hu det du blir frelst til, altså. For nå har du glidd bort ifra det, sier han til denne Efesus-forstanderen. Det kom til meg en strofe fra en sang da jeg leste denne teksten her. Begynt er ikke endt. Det må du vite. Vi er ikke framme. Vi er framme i Kristus, men her er det altså en som var i Kristus, og nå er jo blitt bort ifra han altså. Det er altså en mulighet, faktisk. Derfor så forkynner vi, derfor så minner vi hverandre på dette igjen og igjen, hva Gud har gjort i Kristus. Her taler altså Herren om å seire ved å bli bevart i hans seier. For bli værende, altså det er jo å bli værende i det som allerede er ferdig. Det som allerede er gjort, den seier som allerede er der altså. For det er ikke du og jeg som skal seire, skjønner du. Men det er Jesus som har seiret. Og så er det om å gjøre at du og jeg blir bevart i den seier.
Amen.
Den er i Kristus. Det er tross alt dette alvor ved kristenlivet altså, at Jesus seier er til ingen nytte for den som ikke blir værende i denne seier. Det er derfor vi hører ordet igjen og igjen, og er så avhengig av å høre det igjen og igjen. at han kan levendegjøre det ved sin hellige ånd. For vi er utsatt for en sånn trelldommens ånd hele veien, altså. Særlig i dag, tror jeg, så er det spesielt ille. Føres inn i trelldom. Tenkte bare på det som Tor Edvin var inne på her til å begynne med, altså. Dette her med å bekjenne med munnen, tro med hjertet. Jeg har hørt så mye rar utleggelse av det der. Ja, men du må bekjenne med din munn og tro i ditt hjerte. Da skal du bli frelst. Ja. Du kan jo ikke bekjenne med munnen det som ikke er levende for ditt hjerte, vet du. Det er umulig det. Først så må det skje i hjertet, men det får ikke du til. Det er noe Herren gjør ved sin ånd og sitt ord. Og så bekjenner du med din munn. De gjør det til en gjerning også. Du må bekjenne med din munn, ellers så blir du ikke frelst, vet du. Sant? Du kjenner den der trelldommens ånd. Som apostelen skriver, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Det følger frykt med denne ånd. Du blir redd både for Gud og deg selv, har nesten sagt. Du kommer i berøring med den ånd. Vi kan jo spørre, var ikke Jesus seier og Jesu liv også for denne menighetsforstanderen og denne menigheten? Jo, det er klart det var det. Likevel var altså situasjonen for denne mannen. Du er død. Tenk det. Du er død. Menighetsforstanderen. Og hvem er død uten den som er skilt ifra Jesus? Altså fortsatt menighetsforstander, men Gud så ham ikke lenger i Kristus. Men det uten gjerninger var de altså ikke disse her. Og nei, de hadde gjerninger og de hadde virksomhet i den grad at de hadde navnet av å leve av dem som så dem altså. De som så denne menighetsforstanderen og denne menigheten, og du verden, det var nådegaver og det var gjerninger i massevis. Men Herren så bak dette ytre og åpenbare den alvorlige situasjonen, altså hvordan det virkelig stod til. Død. Du er død, for han som er livet, han er jo ikke der lenger. Nå er dere fornøyd med de gjerninger dere holder på med. Alt det dere styrer med i menigheten, var det det som opptar deres hjerter og tanker? Nærmest som sånne martyrer som flyr ut og gjør en hel masse for Jesus. Men han selv er ikke der lenger. Og han sier også på denne underlige måte for så mange, jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for Gud, for min Gud. Vel, har du gjerninger? Det har du masse av, men de er ikke fullkomne for Gud. Fullkomne gjerninger er nemlig hva Herren ser etter, forstår du. Jeg tror du at du kan gi ham det. Stans et øyeblikk for det spørsmålet. Tror du at du kan gi Gud fullkomne gjerninger? Det er noe å tenke på. Ja, gå i gang. Prøv. Nei, løsningen ser du i vers 3 her, i begynnelsen av det verset. Kom derfor i hu hvordan du har hørt. Hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det, og omvend deg. Altså, fullkomne gjerninger for Gud er det som springer ut som en direkte frukt av evangeliet. Som er en direkte frukt av at Kristus er virksom i ditt hjerte. Det er altså åndens frukt gjennom det menneske som lever med Kristus. Derfor kalles også disse gjerninger for fullkomne for Gud. Det står om denne bruden, vet du, inn i himmelen. Det står jo oppenbaringsboka, det, jeg husker ikke akkurat hvor det var nå. Men nok om det står om de helliges rettferdige gjerninger. Så står det om henne at det var gitt henne å være kledd i disse linklærne, som altså var et bilde på de rettferdiges fullkomne gjerninger. Det var gitt henne, merk det sånne uttrykk. Det var ikke noe hun hadde fått det selv. Men hun ble altså ikledd disse fullkomne gjerninger. Det er noe Gud gjør. Her vurderer altså Jesus da de gjerninger som faktisk er gjort, og sier at de er ikke fullkomne for Gud. Det står seg ikke for Gud altså. Men igjen, er det mulig for en menneske å gjøre gjerninger som er fullkomne for Gud da? Ja, ved troen på Jesus Kristus skjer det. Om den som tror på ham heter det Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Ja, men dermed er også det motsatte sagt, at et menneske uten troen, uten et rett forhold til Jesus, kan ikke gjøre noe som består prøve for Gud. Det er umulig. Du er allerede i utgangspunktet dømt. Og det er hva vi er vitne til her. Det var jo også hjerteforholdet til Herren som var blitt galt. Og tenk på det, du som altså er her og vet med deg selv at jeg må ta min tilflukt til Jesus. Det er mitt eneste håp, at det han har fullført her på denne jord, det er det som skal få meg inn i himmel og salighet. Det er det som gjør at jeg nå kan nærme meg Gud, ja, mer enn det, faktisk ha samfunn med den levende Gud. Tenk på det nå, der du sitter nå i kveld. Du er fullkommen i Guds øyne. Kan jeg tro noe sånt om meg selv? Jeg ser på meg selv, kan jeg jo ikke tro på det. Det er Luther som sier det så godt et sted. Når jeg ser på meg selv, kan jeg aldri tro at jeg skal nå himmel og salighet. Når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal unngå det. Da har du sett hva det dreier seg om, skjønner du? Det er gitt deg, ja. Hvordan skal du unngå nå himmel og salighet, du som hver dag for dag må ta din tilflukt til Jesus? Kan ikke unngå det. Du ender i himmel og salighet. Det er Guds løfte, det. Alt annet er umulig. Mange kan stå frem og tale svært om mange kristelige emner, ikke sant? Jeg har jo inntrykk av, nå forkynner jeg jo selv, så sitter jeg i glasshus egentlig. Men altså mange forkynner, og legg merke til det, det er emner, det er temaer. Ene etter det andre altså, det er alle disse temaene og emnene, all denne undervisning som det gjerne kalles. Jeg trenger altså ikke all denne undervisningen, jeg trenger rett og slett et vitnesbyrd fra Herrens ånd inn i mitt hjerte. Mm. Om hva skriften faktisk bekynner, om en synder og nåde, om synderen og Gud, om den som Herren sendte til jord for å gjøre opp menneskets synd en gang for alle, og slette det ut. Det er det jeg trenger å gjøre. Merk deg det også, emner og temaer, og taler de om Jesus, så må du spørre, hvorfor taler de om Jesus? Hva er det de sier om ham? Er det altså dette kjernespørsmålet altså, hvem er Jesus og hvorfor kom han hit? Og hvorfor er han her nå i kveld? Hva er han vil? Du kan si mye om Jesus, forstår du. Du kan forkynne bibeltime etter bibeltime om ham, uten at det hjelper deg det minste. For det er ikke den egentlige Kristus, den som Gud sendte til jord. Engelen sa til Josef da Jesus skulle fødes, og så sier han, legg merke til det, du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Da var det den som Gud sendte til verden, skjønner du. Jeg var inne på det møte i går, og det ble så levende akkurat det der. Hvordan Jesus gikk omkring og gjorde tegn og under, ikke sant? Og han helbredet og syke, han renset spedalske. Han hadde en veldig makt, vet du. Bare et ord fra han så skjedde det. Men det var en ting han ikke kunne gjøre bare med et ord, og det var å sone din synd. Han kunne ikke bare si, bli borte, så var synden din borte. Han måtte sone det med sitt eget blod. Og da er det kraftig, vet du. Da står det fast når Guds eget blod har gjort om saken vår. Denne forstanderen, han var kommet på avstand, og det så på avstand at han var åndelig død. Det er Jesu egne ord om ham. Men så ser vi altså Jesus kommer til ham. Han lar han ikke bare fare av gårde, han kommer til ham. Han som fortalte om hyrden som forlot de 99 for å finne den ene som har kommet bort. Han er det som kommer til denne menighetsforstanderen nå. Og han går ikke rundt grøten, som vi sier, men rett på sak. Og sier oss hvordan det er fatt. Denne mannen hadde stått i et rett forhold til Herren. Det var en tid i hans liv da Jesus fant hans gjerninger fullkomne for Gud. Men altså ikke nå. Nå hadde det gått galt. Det var han sikkert ikke klar over selv, vet du. Har du vært virksom i kristen virksomhet, så fortsetter du gjerne med det. Også når livet siver ut. Bare noe slappere kan hende, gleden er borte, men gjerningen er de samme. Du har fremdeles skallet, kan du si, som verden omkring deg ser, men kjernen er blitt borte. Eller det kan hende at du framstår kanskje ivrigere enn noen gang før. For nå er det her du har livet ditt, i disse ting som du holder på med. Det som skal bevise at du er levende. Det var en som sa for atskillig år siden til meg, det gjaldt en annen som vi felles kjente oss fra. Han var plutselig blitt så veldig åndelig. Og så mye halleluja, amen og takk og lov. Og det ble bare mer og mer. Så sier han at sånn er det gjerne når jeg er på vei bort. Det er noe annet som tar over. Nå sier jeg ikke det er noe galt å si amen, halleluja og alt det der. For det vil vi kanskje si mye mer enn vi gjør. For det har vi virkelig grunn til, altså. Men du skjønner, det er ikke det som viser at du har livet, det som skjer med vedkommende, men det er dette avhengighetsforhold av Jesus. Det er det alt avgjørende også. En kan forsøke å skjule en sånn død, men det gikk altså ikke her, altså. For her sto han nå for Jesu Kristi gjennomtrengende øyne. Øyne som ildsluer, står det. Han ser tvers igjennom deg. Han vet hvor du bor, både åndelig og timelig. Ja. Kan ikke skjule noe for ham. Og han ser denne her, han ser hvordan det er fatt med han, og så kommer han på besøk. For her måtte han komme på besøk, for her bodde han ikke lenger. Vi synger jo det her, vet du. Kom Herre Jesus, og vær vår gjest og alt det der, ikke sant? Hvis Jesus bare er en gjest hos deg, da står det dårlig til. Så han bare kom på besøk en gang iblant. Nei, han bor i vår hjerte, står det. I den hellige vann. Det er noe annet, det. Åja. Men han sier det Luther et sted at evangeliet er ikke en sjelden gjest. Ja. De fleste bedehus vi kommer inn på, ja, det kan gjerne være pinsemenigheter og baptistmenigheter og hva det måtte være, men så viser det seg faktisk det at det er tilfellet. Evangeliet er en sjelden gjest. Alt mulig annet. Han kom Herren til ham og sa, du er død. Og det var deres lykke. Og det var deres eneste håp, at Herren avslørte hvordan det egentlig var fatt. Og som verden presser på i dag, ikke sant, og vil inn i menigheten og den enkelte troende gjennom alle mulige kanaler, altså, så har altså djevelen sine tentakler ute, kan du si, sine armer, altså, for å nå inn alle veier. Med alt det som hører han til, og så åpner vi øyne og øre for det, og så de beskjeftiger våre tanker mer og mer, det som skjer i verden, det som skjer i politikken, og, ja. Og ikke minst alt det her, så får vi snakke om kanaler på TV. Da jeg vokste opp, så var det én kanal. Og så, hvordan er det nå? Er det 70? Er det 150? Du kan se på TV døgnet rundt, og så har du PC-en i tillegg, du kan gå inn på internett, du kan også meske deg i alt dette her svinemakket. Altså, den der bortkomne sønnen, ikke sant? Han endte jo opp der etter han har levd dette livet, og tok inn alt det som verden hadde å gi i alle slag, så endte han rett og slett opp i grisebingen og åt den samme skolmene som de åt. Og det gjør du og jeg også, hvis vi går den veien. Vi får et åpent sinn, sier de da. Så vi liksom setter en sånn god titel over det, liksom. Nå har vi åpnet oss for verden og blitt snart ett med den. Nå har vi fått et åpent sinn. Finner alltid noe som man oppgjør selv på, vet du. Og så lukker vi da inn i hjertet med den konsekvensen at det blir mindre plass til Jesus. Mindre plass til han, og det som er av hans ånd. Du dør rett og slett åndelig. Med virksomheten, men livet ellers, det vitner om død. Du er ikke lenger redd for å miste det kjæreste du eide. Du tar den sjansen altså for denne verdens ting. Hvis vi visste hvilken fare vi sto i åndelig, altså, og evig, så hadde vi aldri tatt noen sjanse, vet du. Men jeg er glad for en ting, virkelig. Jeg er glad for mange ting når det gjelder Jesus, men jeg er glad for det navnet han bærer. Hyrde og tilsynsmann. Og du, hvor glad jeg er for det, altså. Hyrde, han som leder denne forkomne sauen. Dit den må gå, dit den må være. Og i tillegg så er han tilsynsmann, du vet hva han holder på med. Hvis det er en tilsynsmann et sted, han er jo den som går omkring og ser at alt er som det skal være. Nei, Jesus. Hadde aldri blitt reddet jeg hvis ikke det hadde vært sånn. Ikke stand til å ta vare på meg selv en dag når det gjelder dette her. Du skal liksom, som mange forkynner, du skal bli fylt av ånden, og så skal du kunne liksom ta vare på deg selv etter hvert. Han lærer deg å gå, sier han om, og så fikser du deg selv, liksom. Du har jo fått ånden, og skal du med Jesus da? Trenger ikke noe hyrde lenger, du er jo blitt en hyrde selv. Nei, det er ikke sånn, skjønner jeg. Vi er totalt avhengig av. I ditt lys ser vi lys, står det. Når dine ord åpner seg, så blir de lys. Hvis ikke han gjør det, så går vi rett og slett inn i mørket med en gang. Vi er ikke i stand til å forestille oss engang hvor avhengig vi er av at han ved sin hellige ånd holder oss våkne. Vi er jo ikke det. Så mange som sitter og tenker at du verden og negativt det der er. Det er så mørkt. Men du verden, hvor glad må du ikke være for at det er en som tar vare på deg hele veien, da? Og slipper du å gjøre det selv? Du er jo ikke stand til å gjøre likevel. Men han har lov til, han skal bære deg helt hjem. Du vitner gjerne, selv om det har gått galt. For det bør man jo. Men det er ikke lenger også et vitnesbyrd om hjertets skatt. Altså selve juvelen lenger. Den skatt vi har fått i himmelen, og som venter på oss der. Og jeg skal føye til også noe som er herlig over all herlighet, som nesten sagt i denne sammenheng, som blir tatt vare på der. Der kan ikke du komme til å få rota det til, vet du. Står det? Han tar vare på denne arven din der hjemme. Ja, hva er den verdt for deg nå, kan du si? Strir du fremdeles for å bli bevart i den, eller reker du altså med i tidens strøm? Jeg skal ikke gå inn på det nå, for det har vi ikke tid til å ta for oss nå i kveld, men Øyvind Andersen ble nevnt til å begynne med her blant annet. Han sier det et sted når det gjelder denne malstrømmen som går i dag, sier han. Altså falsk åndelighet. Kommer du litt ut fra strandbredden i dag, så rives du med. Så bare forsvinner du ned igjennom, og så er du borte. Mm. Et stort alvor over det. Bruke bildet med den svære Eufrat ute nede i Irak der, tidligere Babylon. Det er sånne strømmer ut i den floden der at det er omtrent umulig å ha skipsfart der. Dras med. Og sånn er det åndelig i dag også, sier han, og det tror jeg virkelig er sant.
Ja.
Strider du fremdeles for å bli bevart, altså? De forandrer jo biblene våre, har du lagt merke til det? De forandrer sangbøkene våre, ja, snart hva som helst som har vært dyrebart. Og det er bare en og annen som liksom våkner litt opp og sier at hva er det som skjer? Og så sovner de igjen. Ja, så går vi videre med en sang som er omkring ødelagt. Den var så velsignet og god. Men nå er altså selve brodden tatt ut på en måte. Og det er poenget, jeg har aldri sett til dags dato en sang som har blitt bedre etter at den har blitt revidert. Disse gamle estadianere, de snakket om Landstads revidert, så kalte de en Landstads ramponert. Det var ikke, det er faktisk sånn det er, altså, fullstendig ødelagt. Det var ikke det Landstad skrev i sin tid, eller disse andre forfatterne. Det er like bra som før, sies de gjerne da, og mer forståelig for det moderne mennesket. Det er veldig viktig da, vet du. Ingen fare, det er ingen fare. Bare det har blitt mer forståelig for det moderne mennesket. Disse ungdommene som vokser opp i dag, og som de kan jo både snart lære seg både fransk og spansk og engelsk og så videre, det er ikke noe problem i det hele tatt ser ut for. Men det gamle kanonspråket, ja, det blir for vanskelig. De skjønner at det er en som vil ha det vekk. Øyvind Andersen har en tale om det, blant annet, når han taler til disse her, ja, det er både pastorer og prester og så videre, hva vil de erstatte kanonspråket med, sier han. Og så tar han mange eksempler. Fredrik her og jeg satt og hørte på det her en gang. Denne talen, han tar virkelig fatt i dette her også. Det som ikke kunne rettferdiggjøres fra ved loven, det rettferdiggjøres hver nå ved troen på Jesus Kristus. Og så spør han, hvordan vil dere si det på en bedre måte? Sånn er hele kanonspråket. Det er virkelig et åndelig språk, altså. Tar han flere sånne eksempler. Hva vil dere erstatte dette med? Han har også for mange en underlig utvei. Jesus her tar det med nå mot slutten. Han ber ikke denne forstanderen å stramme seg opp. Han gjør virkelig ikke det, altså. Nei, en oppstramming i denne tilstanden ville bare ytterligere befeste ham der ute i mørket, vet du. Det var ikke det han trengte. Det er kanskje derfor det aldri blir noen greie på enkelte. De er for flinke til å stramme seg opp. Ta seg sammen. Ta deg sammen et hakk, liksom. Bli mer alvorlig. Men Herren ber ikke den som er død å stramme seg opp, vet du, men han sier, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det. Og omvend deg. Det du første gang ble omvendt med, ved. Kom det i hu? Hva var det? Var det ikke ord om Jesus? Det var nemlig det han var kommet på avstand fra, det han hørte i begynnelsen. Vi tenker gjerne at vi må videre, det sier ikke Guds ord. Kom i hu det du hørte i begynnelsen, står det. Vers 5, som vi leste her. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Altså, det er en himmel å vinne for hver eneste en av oss. En evig herlighet å tape, og en evig fortapelse å unnfly, altså. Det er jo det det står om her, ikke sant? Og selve løsningen, også for den som måtte ha kommet i denne mannens situasjon, ligger i det Herren sier i vers 3. Kom derfor i hu hvordan du har hørt og omvend deg. Altså, om alt annet har falt, så står det enda fast det du hørte i begynnelsen. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, sier han i Malakir 3,6. Han har ikke forandret seg. Det er vår vei tilbake alltid, at Herren er den samme. Han er som før. Det han har gjort for deg, det står fast. Du kan ikke fikse noe annet, vet du. Og rette opp det som har gått i stykker, eller hva det måtte være, eller det fallet du kom inn i. Om du falt i noen synd, du kan ikke gjøre noe med det. Men du kan vende deg til Herren med det. Han som tar imot syndere. Hvorfor kom han til denne menighetsforstanderen? Var det for liksom å gi han noen ørefiker? Nei, han kom jo fordi han ville berge han. Han lå på Herrens hjerte. Det var jo en av hans egne som hadde falt bort. Og så kommer han for å hente ham opp igjen. Sånn er han overfor deg også. Hvor mange ganger har ikke du falt? Du faller jo mer enn du er klar over selv. Akkurat som David ber, Herre, forlat meg mine lønnlige synder. Altså det han ikke visste var synd engang, som han hadde gjort. Det var det de gamle sa, gamle lutheranere sa. Det å tro, det er å komme til Herren med sin synd. Ja. Tenk at vi kan få lov til det. Det er jo redning. Jeg var borte i en forstander, en pastor en gang, som sa det at nei, vi er jo ikke syndere lenger, sa han. Vi er jo ikke det, vi er jo frelste mennesker, vi er jo ikke syndere lenger. Jeg bare minnte på det som står i Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldere. Ja, hvordan kan du be den i sannhet da, sier han, når du ikke har skyld? Nei, det ble vanskelig da. Ja, det blir vanskelig. Nei, det er som de første reformatorene kom fram til her, samtidig synder og rettferdig. Synder i deg selv, rettferdig i Kristus. Som hun sier bruden i høysangen, sort, men yndig. Ja. Vi kommer ikke forbi det så lenge vi er i denne verden. Tenk deg at det står evig fast. Jesus vært ord og beseglet den gang hans hjerte brast. Hva om vi tenkte alvorlig over denne sardesforstanderen skjebne folk, tok det med oss inn for Guds åsyn og spurte, hva med meg, Herre? Hvor er jeg inne i forhold til dette her? Sier du det samme til meg? Du har navnet å leve du også, men du er død. Han vet det, vet du. Derfor så ber jo David til han, når han sa til meg, Herre, kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Dette legger han i Guds ånd også. Det må du ta deg av, for du vet det. Det skal vi få lov til å gjøre nå i kveld. Han er den samme i dag. Jeg er ikke i stand til å vurdere min egen åndelige situasjon. Jeg er ikke det. Men jeg vet det er en som har betalt for syndere. Fullt ut. Så Gud er en forsonet Gud. På grunn av dette blodet som har utøst syndenes forlatelse for oss. Det er det jeg må få festet blikket på igjen og igjen. Hva med meg? For innenfor døden og det endelige møtet med Gud, så blir det ikke en tale om de andres kristne å møte. Men der står du alene. Der står du helt alene. Måtte vi tenke alvorlig over det, altså. Det var den Johannes Brandtzæg som var med og dannet den gamle Kina-misjonen i sin tid. Han har skrevet en bok som heter Helliggjørelsen. Der skriver han blir spurt, eller noen sier til ham, kjære Johannes, du har jo blitt brukt mye av Gud. Helt åpenbart at han har vært virksom i ditt liv og så videre. Og så er han ikke så ydmyk som vi behøver å være av og til, men han sier jo rett ut, jeg tror også det. Jeg tror faktisk det, sier han, at Gud har brukt meg på forskjellig vis. Men nå skal jeg inn i evigheten. Da er det jo bare én ting som gjelder. Holder det Jesus gjorde? Én ting. Holder det Jesus gjorde? Nå står du for porten. Hvordan skal jeg komme inn gjennom den? Ved det Jesus gjorde. Ikke noe annet, ikke noe tillegg. Da forsvinner hele kristendommen vår. Alt Gud måtte ha brukt oss til på jord, alle nådegaver vi måtte ha hatt. Spiller ingen rolle der, det er bare én ting som betyr noe. Holder det som Jesus gjorde. Og det gjelder noe også. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du gjorde saken vår klar. Dette blodet, det er en soning for all verdens synd. Jeg har tatt det bort fra Guds åsyn, og det er vår evige redning. Måtte du plante det dypt inn i vårt hjerte, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.